když vysvitne slunce, hned je radostněji. Včera, když jsem projížděl Moravou, tak jsem viděl ty rozkvetlé háje, rozkvetlé sady, obsypané stromy tím povzbuzujícím jarem. Pak jsem přijel do Olomouce a viděl jsem, jak jsou na tom zeleném pažitu vyrůstají krásně pestrobarevné tulipány v hlavní aleji smetanových sadů. Říkal jsem si, aj ta, teď ona je flóra, a taky, že ano, jarní etapa flóry. Před námi je taky Dvořákova Olomouc, 2. května od 19 hodin, Moravská filharmonie s Leošem Svárovským a tenorista Ramon Vargas. Tak to bude otevírací koncert slavné Verdiho, Donizettiho, Pucciniho a Mozartovy árie. So-Yeon Kim, korejská sopranistka, ta bude spoluúčinkovat s Ramonem Vargasem, pak nás čeká divadelní flóra. Zkrátka, nějak to tady žije. V dobrém slova smyslu. Pěkné odpoledne, pěkné dopoledne odsud. Právě z Olomouce, z toho srdce té hanácké roviny. S níž je spjat, jak Jana Trajanová správně řekla, můj dnešní host. Proto jsem začal tak rozvláčně epicky. Ta hanácká rovina totiž sebou nese to, že daleko nevidíte moc kopců, když je to rovina. Jsou tam pole, remísky, je tam ta rodná hroda a ta města jsou tak, a ty výsky tak nějak rozesety organicky na té hrodě, že je vidět skoro od jedné ke druhé. Takže když se Lenka Horňáková Sivat, spisovatelka a malířka, narodila v tom vedlejším městě, kousek od Olomouce na dohled v Prostějově, tak ona zase dohlédla do Olomouce, ne?
Přesně tak. Dobrý den, dobré dopoledne.
Kdy to bylo poprvé tady, ta cesta absolvována 20-kilometrová sem?
Prostějov Olomouc, no ta byla absolvovaná jistě v tak raném dětství, že si na to nepamatuju. Jako je pravda, že na Hané mám pocit, že žijeme tak v takovém společenství hanáckém. Ať je to Olomouc, nebo Prostějov, nebo Přerov, nebo i dokonce Kroměříž ještě a všechny vesničky kolem. Já mám pocit, že to všechno jako patří do jedné skupiny. Nemám... Každé má své specifikum, jistě, ale všude se cítím jako doma, zřejmě kvůli těm výhledům právě na tu krajinu lehce zvlněnou a obývanou prostě tak jako míru milovně těmi lidmi. A když se sem...
A neplatí to o každém kraji, kde...
Zřejmě, ale protože tenhle je můj rodný, tak je to čím hezčí, samozřejmě.
Provence není váš rodný kraj, to je kraj, kde teď žijete. Ale to má snad podobnou atmosféru, ne?
Provence má jinou atmosféru. Provence je kraj velmi drsný pod tou krásou, tou první, která samozřejmě vás naprosto dostane na kolena a chcete tam okamžitě zemřít. To znamená, že tam chcete zůstat na celý život.
Ale protože jste jenom ale spisovatelka, romantický člověk, ne?
Já myslím, že ta Provence má, že ta její síla je v tom, že ona tak působí na velkou většinu lidí. Já nechci říkat na všechny, protože samozřejmě ten absolutismus není dobrá věc, ale pod tou krásou je určitá drsnost a opravdu tam jde o přežití. To byl velice chudý a velice těžce se žilo v tomto kraji, takže tam není tak velká míru mluvnost, jakou můžeme nahlédnout tady v těch našich moravských ladných tvarech a formách.
Když Prostějov, tak... Město, které je jedno z těch velkých hanáckých měst. Město, kde byla taky silná židovská komunita. Město, které já zase jsem jako dítě velmi rád a často navštěvoval. A jak vy si na ně vzpomínáte, když teď tam přijedete, tak je to jiný Prostějov už a v čem?
Prostějov se mi zdá, že se zkrášluje. Při každé mé následující návštěvě, která je, a to tam jezdím si myslím několikrát do roka, tedy poměrně často, bych řekla, tak vždycky je tam něco nově upravené, tamhle něco zasazené. Mám pocit, že se v tom městě dobře žije, protože to je obrázek, které mi to město vlastně vysílá. A pro mě zůstává tím rodným, protože já se projdu po náměstí a automaticky pozdravím 2-3 lidi. To znamená, že pořád tam mám jakési vazby, které jsou samozřejmě takové povrchní a tak dále, ale znám to město, znám ty lidi.
Kdo byli vaši rodiče?
Moji rodiče jsou vlastně přistěhovalci do Prostějova, protože pochází z venkova, každý z jiné vesnice, a do Prostějova přišli, když jsem se narodila, někdy na začátku 70. let. A myslím, že se s tím městem velice dobře zžili, protože nikdy nebyl ani nápad, že by ho chtěli opustit nebo cokoliv. A my jsme se tam se sestrou obě dvě narodili a je to opravdu, jak se říká, rodné město. Takže rodiče teď už jsou v důchodu, ale celý život pracovali a jejich vlastně přátelství a všechno bylo spojené tady s tímto městem a samozřejmě to, co měli přátelé různě po republice díky studiím, cestování a tak dále, ale říkám, tam se vrací nebo tam žijí a tam jsou teď už tedy jejich kořeny.
Tak když tak spokojená, šťastná, tak co vede člověka k tomu, že to rodné město opustí?
Ta touha podívat se, co je za tím kopcem, který je tam kdesi v dáli na tom horizontu.
Vy, Červený pentlečka, Hanácká lidová, olomoucká kampanela, velmi procítěně Jiří Klimeš řídil. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka. Host Lenka Horňáková, Sivat, nebo česky asi Sivade by se, nebo Civade dokonce by se to četlo, nebo jak je to napsáno, spisovatelka, malířka. Francouz by to řekl asi Lenka Ornaková Sivad.
Oni nejenže nemají nemají ani ty naše přízvuky. Přesně tak.
Takže zkrátka, vyberte si, co chcete, nebo napište reflektor@rozhlas.cz, pokud se chcete Lenky cokoliv zeptat. My jsme řekli, že touha podívat se, co za tím dalším kopcem vede člověka k tomu, že opustí své rodné město. U vás se to stalo a odešla jste do Prahy. Odešla jste studovat vysokou školu ekonomickou a jsou zvedena jakým úmyslem, abyste měla uplatnění, a nebo vás opravdu ta ekonomie tak zajímá jako spisovatelku a malířku?
To je provokativní otázka. Ne, tam vyhrála ta touha jít dál a ta Praha samozřejmě, když je vám 18, tak je velice lákavá. A já jsem měla vlastně na výběr buď to historie filozofie v Olomouci, anebo Praha, a v Praze tedy tam musel být potom ten praktický nějaký argument, takže ekonomie. Takže nebyl to výběr ekonomie, ale výběr Prahy. A jakmile jsem měla možnost ekonomii opustit, tak jsem to taky udělala a spoustu času jsem strávila spíš na filozofické fakultě v Praze, kam jsem chodila, protože je nutno dodat, že já jsem přišla do Prahy v září 89 a v listopadu spadla zeď, čím se otevřely nejen hranice, ale i dveře mnoha škol, samozřejmě pro profesory, které je měly dlouho zavřené. A ty první měsíce nebo roky po tom pádu byly třeba přesně na té filozofické fakultě naprosto neuvěřitelné. Takže tam bez jakýchkoliv přijímaček prostě byly sály plné opravdu posluchačů a lidí nadšených s otevřenými uši. Já jsem toho využila na maximum, nebo ne úplně na maximum, ale snažila jsem se toho využít co nejvíce a byly to opravdu krásné měsíce.
Dokonce roky, ne?
Dokonce roky, přesně tak.
Když potom tedy ten sňatek z rozumu vyšel, to znamená, byla tam Praha, tak Praha přece jenom v tom našem teritoriu je západněji než Olomouc, takže evidentní teda ta inklinace k tomu románskému světu, ta přišla vlastně kdy? Nebo jako bylo to přes to malý přeskumšt, anebo skrze nějakou spřízněnost, že se vám to líbilo?
Nebo? Já bych řekla, že přes literaturu.
Přes literaturu.
Já jsem velice mladá, měla načteno Dumase, Balzaca, Zolu, Flauberta a Dickense, ale asi ten francouzský nějaký závan tam byl silnější. Ale když jsem přišla na Vysokou školu ekonomickou, tak tam byla možnost studovat francouzštinu, stejně tak na francouzském institutu a to jsem po prvním půlroce vzdala s tím, že tuhle řeč já se v životě nenaučím. A naučila jsem se ji o něco později a za úplně jiných podmínek než ve třídě a s profesorem, který vám píše na tabuli, jak se co vyslovuje. Takže to je vlastně jakoby další krok, který pak následoval a s kterým jsem v mládí nepočítala, ale francouzštinu jsem měla v úmyslu se naučit, ale říkám, její těžkost toho jazyka mě v podstatě velmi brzy odradila, ale jen na chvíli.
Dá se říct, že to ve vašem životě se ten motiv objevuje několikrát, že řeknete tohle nikdy a nakonec to tak je?
No, v podstatě, když to říkáte, tak si uvědomuji, že něco to má do sebe, je to pravda. Takže nikdy neříkám nikdy, nebo snažím se neříkat nikdy, protože jeden nikdy neví.
V rámci programu Koperník mezi lety 94-95 jste se poprvé ocitla v Paříži, je to tak, nebo ve Francii?
Ne, já jsem tam no. už byla dřív. Už jsem tam byla dřív. Já jsem vlastně poprvé vyjela do zahraničí v létě 91, ano. Nebo do zahraničí, tedy na ten takový ten, co byl pro nás zavřený západ. A, nebo v roce 90 takové krátké výlety, ale v roce 91 to byl takový delší výlet stopem po Evropě s baťuškem na zádech. A to byla opravdu velmi zajímavá dobrodružná cesta. Díky ní jsem pak na následující léto vlastně měla práci v Belgii a ano. Tam jsem se seznámila s mužem, s ním sdílím neustále můj život, s mým manželem a tak jsem se dostala vlastně do Francie. Potom s ním, protože ten člověk, aniž jsem to tušila, tak jsem se zamilovala do Francouze. On se mi potom představil a řekl, že je tedy Francouz, tak jsem ho milovala ještě víc. Ale nastálo, jako usadila jsem se ve Francii až v tom roce 94, na konci roku 94.
Vy jste tam začala navštěvovat hodiny anatomie a ateliér s modelem na Beaux-Arts v Paříži, to znamená na Akademii vlastně výtvarných umění a také soukromé hodiny kresby a malby, tak od nějakého čtení románů přes ekonomické příručky na jedno malování, to se vzalo kde ve vašem životě?
Já mám pocit, že postupně, jak se otvíraly různé dveře a hranice, tak se otvíraly zřejmě i ve mně, že to, co jsem si jako malá myslela, že to není pro mě, protože nepocházíme třeba z takové nebo takové rodiny, kde není vyloženě vedená výchova k tomu, že kreslíte nebo se učíte na nějaký hudební nástroj a podobně, takže si to vlastně v uvozovkách musíte dovolit, že vlastně i pro vás to je. A když se člověk pohne, Musí překročit jisté hranice a zřejmě tím jsem překračovala já ty svoje, že jsem si říkala, ale když já chci kreslit, tak přece můžu kreslit. A ta Francie mi k tomu dala, potkáváte správné lidi na správném místě, když máte správně otevřené oči a uši. Když prostě něco si přiznáte, že něco chcete, tak najednou ty podmínky se k tomu sami vytvoří.
To je jak z motivační příručky nějaké tohleto.
No, zní to tak, ale já jsem to tak prožívala. Mně se to stalo. Já se omlouvám všem příručkám, které nejsou takto napsány, a všem, kterým to třeba nevyšlo, nebo kteří si myslí, že to není pravda. Mně se to tak stalo. Ale a je pravda, že když jsem prostě sáhla na papír a začala jsem si kreslit, tak se vedle mě postavil člověk a říká, dívej se pořádně. Ještě jednou se podívej, no teď to zmačkej, znič to a začni znovu. A když jsem zničila několik bloků, tak mi říká, dobrý, to z toho jednou něco bude.
A vás to vnitřně nepopouzelo, když vás někdo takhle drezíruje?
Já myslím, že pokud něco... Ne, já nechci kolem toho dělat teorie, ale v tomhle případě mě to tedy nepopouzelo v žádném případě. A navíc, co se týče třeba právě té francouzštiny, tak... Zase jsem měla ohromné štěstí v tom, že můj manžel má velice rád svůj rodný jazyk a neustále opravoval mé chyby a někteří přátelé a jeho maminka třeba říkali, už ji nechej pro Boha, už ji nechej, ať nám tu větu dořekne, protože mě neustále, jako tak se to neříká, nebo tuhle výslovnost a tak dále. A já jsem vlastně mu říkala, nechte ho bejt, ať mě opravuje, protože to je jediný způsob, jak se dostat dál.
správný Furiant končíme rychle. Petr Jiříkovský na klavír, Furiant z českých tanců, Bedřich Smetana, Lenka Horňáková, Sivat, spisovatelka a malířka, která je hostem páteční vltavské telefonotéky, tak si u toho lehce pobrukovala, jakože se jí to vlastně líbí. Věděl váš manžel, s ním jste se v Belgii seznámila, váš francouzský manžel, s ním jste se seznámila v Belgii, odkud přichází jeho nastávající, kde leží Praha, kde leží Československo?
Tak to on věděl. To věděl, protože přesně tak, jak slyší pochvalné zamručení, vzdělaný Francouz. On pracoval v divadle dlouho a měli v roce 87-88 měl s několika divadelními skupinami takový projekt. Chtěli vlastně prošívat hranice. Začít v Dánsku a skončit v Řecku a jedním z divadel, které mělo vlastně být součástí toho projektu Výlet do Delft, tak bylo divadlo Na provázku. A měli vlastně hrát vždycky na každé straně hranice jedno představení a vlastně tím jakoby sešít tu Evropu, která byla rozpolcená. Mezi tím spadla zeď, což byla samozřejmě ta lepší varianta, ale díky tomu nebo kvůli tomu se ten projekt neuskutečnil, takže on věděl velice dobře, odkud pocházím a dokázal najít na mapě dokonce i Prahu a dokonce i Olomouc, takže a dokonce i Prostějov.
I jeho příbuzní věděli, odkud přichází jeho nastávající?
Možná, že ne úplně všichni, ale ne, on měl manžel hrozně zvídavýho a velice cestovalého strýce, takže vždycky v rodině byl takový jako průvan, protože strýček, říkáme tomu tak, že vymyslel vlastně autostop a hippie hnutí někdy v 50. letech, prostě když možná už během válečných let, když vlastně pobýval v německých pracovních táborech a manželův otec se strávil 6 let v Jablonci nad Nisou během války. Takže když jsem ho poznala, tak vytáhl ošuntělou mapu michelinskou a ukazoval mi, kde vlastně strávil válečná léta. Ale nějak jako nazlobeně, ale spíš jako bych byla důkazem toho, že se mu to nezdálo, že ta země opravdu existuje, protože mu vysílá x desítek let poté takový živý důkaz, že se to opravdu stalo a že to tedy přežil. A vlastně pak, myslím, po válce na to každý chtěl zapomenout, samozřejmě na takovou zkušenost, takže já jsem s ním měla takový zvláštní vztah, on se tak podivně na mě díval, ale mile, musím říct, že v tom nebyla žádná zášť nebo nic takového. Říkám, takový důkaz, že vlastně ta Evropa existuje i tam, kde on už na to téměř zapomněl.
Proč k tomu mířím? Protože ta 90. léta, to byla ta doba velkých Mitterrandových staveb, projektů, velmi sebevědomá Francie, kterou jsem já poznával v té době taky, která se moc nezabývala tím, co je na východě. Aby později dnes zjistila, že ten východ je ještě úplně jinde, že přišel úplně odjinud, než si myslela. A potýká se s těmi problémy, dokonce tam zaznělo v těch vyjádřeních. Mimochodem uslyšíte to posluchači na Vltavě v dokumentu Davida Vaughna o Paříži, který právě teď stáčíme, tak bude to v té řadě středeční radiodokument ve 21.45. Tak jsme natáčeli s jednou významnou architektkou právě na jednou z osmanových bulvárů. A ona říká, Francie měla velmi silné sebevědomí tím, jak byla obsažena v OSN a francouzština jako jednací jazyk a zkrátka Francie. A říkala, my jsme spadli ze 40. patra někam do suterénu a dnes procházíme těžkou kocovinu a nevíme, co s tím a jak z toho ven. Tak jsem najednou měl pocit, že jsme si i nějak bližší v tomto. Ale říkám, že ta 90. léta pro mě byla, že Francie byla dost zahleděná do sebe. Vy jste ten pocit neměla?
Tak já jsem na tu Francii hleděla tak jakoby obdivně, takže já jsem ještě nebyla v tom stádiu, kdy jsem jí mohla, nebo kdy jsem jí začala vlastně kritizovat. Jako opravdu ty první okamžiky, ty první vztahy s Paříží nebo s Francií, tak ty byly to bylo prostě nadšení, takové omámení, protože, ale přijíždíte s jistými představami, realita vás samozřejmě velice rychle tedy uvede do pořádku a zjistíte, že to není tak, jak jste si představovali, takže postupně...
Konkrétní příklad nějaký tohodle?
Konkrétně bych řekla, zřejmě právě v té kultuře, v té všeobecné kultuře, když opravdu musíte čas od času těm lidem vyprávět, dávat jim do nějakých kontextů historická fakta, která nám přijdou naprosto běžná, nebo to, že to zná každý, tak zjistíte, že třeba jejich kulturní přehled všeobecný není na tak vysoké úrovni, jak jste si mysleli. Že vlastně nepřicházíte do vysoce kulturní země, ale do normální země. V podstatě mé představy byly daleko vyšší, než byla ta realita. Ta Francie je opravdu normální země jako každá jiná. To znamená, že jsou tam lidé jako všude jinde, ale když přijdete opravdu mladičký a jenom nabiflovaný tou literaturou a nějakými představami, jak to asi je, tak je to hodně naivní. Takže já jsem musela slevit z těch mých představ, smířit se s tím, že budu muset všem občas vysvětlit, ne všem, ale občas vysvětlit, kde tedy je moje země, odkud pochází, jaká je naše historie, proč některé věci vnímáme jinak, proč si myslíme tohle nebo ono.
A je to pro ně srozumitelné a pochopitelné?
Nevždy. Mm-hmm. Ne vždy, protože Francie, jak říkáte, ono to není jenom sebevědomí. Francouz má představu, on je přesvědčen o tom, že univerzalismus je opravdu univerzální a že se dá aplikovat všude a že prostě to se musí exportovat. To je francouzské krédo, univerzalismus pro všechny. A vy jim řeknete, no ale možná úplně ne, že by se to dalo přizpůsobit některým.
No mám právě pocit, že jako kdyby je to lehce spochybnělo, že...
A teď zjišťují, že to... Oni chtěli vyvážet univerzalismus za velice pohodlných podmínek, protože věděli, že to nejde. Rozumíte, když chcete vyvážet univerzalismus v nějakém prostředí a víte naprosto jistě, že to nemůžete tomu sousedovi vnutit, tak se o tom velice krásně povídá. Ale pak, když najednou teď by to mohli začít dávat, uvádět do praktiky, do praxe a zjistí, že ta praxe nemá nic společného s teorií, tak to je překvapí. Oni teď žijí opravdu v jakémsi, ona to řekla velice dobře, ta architektka, v jakési kocovině, kdy zjišťují, že to, co že vlastně prožívají ten střet té představy s realitou nyní. Ten, který já jsem si ve svém maličkém životě prostě tam nějak v celku příjemně prožila, tak oni ho teď prožívají v jakémsi tom celém národním takovém hnutí a oni se přizpůsobí, oni jsou zase jako velice vynalézavý národ a zase si nějakým způsobem se přizpůsobí a dostanou se z toho, potřebují na to trochu času a možná jen neví teď úplně rychle, co s tím, ale to si prožívá každý národ po svém. My jsme měli zřejmě tady tu kocovinu po té, co jsme zjistili, že svoboda není to, co jsme si mysleli, ale že to je úplně něco jiného.
No, někteří se probouzejí doteď.
Návrat
ke kořenům. Guillaume de Machaut, francouzský básník, hudební skladatel, sekretář Jana Lucemburského a poté jeho dcery Jitky. Stáří strávil v Remeši, kde byl kanovníkem. Tak Guillaume de Machaut, mše z Notre Dame. Je to prolog té mše a tavern concert. Tak pojďme do pařížského Notre Dame za Guillaumem de Machaut.
Per omnia sicula siculorum.
Karlovi de Mašo se dočtete také v tajném deníku Karla IV. I v jeho, a uslyšíte v jeho audio podobě, napsal Josef Bernard Prokop, čte Jiří Dvořák. Ta audiokniha vyšla teď vlastně čerstvě a je to velký bestseller pro One Hot Book, což mám za to radost samozřejmě. A je to výhra v dnešní soutěži, v dnešní hudební hádance, která je před námi v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Další k tomu balíčku jsou to tři věci, tak ta audiokniha, potom pohlednice z kavárny, fejetony mého dnešního hosta Lenky Horňákové Sivat. Fejetonky, které vznikaly na různých místech, v různých kavárnách a které mají každý úplně jinou náladu a atmosféru. A moc jsem s tou knížkou strávil příjemné chvilky. Právě taky v jedné kavárně. A potom, protože je to spisovatelka a výtvarnice, jak máme v podtitulu, tak Lenka Horňáková Sivat taky jednu ze svých, a teď je to, to je grafika?
Nebo? To je pastel.
To je pastel, tak vidíte, neskušený. Budeš vlastně malířský antitalent. Ono to taky je pravda, protože v páté třídě napsala učitelka výtvarné výchovy práce neodpovídá věku. Ovšem, nikoli v tom smyslu, že bych předběhl svůj věk, ale od té doby jsem...
Možná předběhl dobu.
Picasso rozhodně nebudu. Od té doby jsem zanevřel. Nezanevřel. Já nemám skláka pro to dispozice. Každý nemůžeme dělat všechno.
Přesně tak.
Tyto tři věci, přátelé, získáte, pokud správně odpovíte na velmi jednoduchou hádanku soutěžní, kterou jsem vymyslel. A ta zní, kdo je autorem opery Lovci perel, která má tuto předehru. A telefonovat můžete na číslo 221 55 54 54. 221 55 54 54. Kdo je autorem opery Lovci perel? Pěkné dopoledne přejeme posluchači Českého rozhlasu Vltava. Dobrý den.
Dobrý den. Já vás také zdravím, tady je posluchač Jaromír Zavířová. Autorem opery Lovci perel je slavný George Bizet, autor slavné Carmen.
Výborně. Lovci perel vznikly roku 1863 a je to jedna z těch jeho po Carmen, jedna z nejslavnějších Bizetových oper Le Pêcheur de Perl. Gratulujeme k vaší výhře, která poputuje do Havířova. Prosím, nezavěšujte. Produkce si napíše na vás kontakt a ještě dnes balíček rádi odešleme. Ať se vám daří a děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
majestátně dozněla předehra k opeře Georges Bizeta Lovci perel. Hudební hádanka je za námi, před námi další část povídání ve vltavské telefonotéce s Lenkou Horňákovou Sivat, spisovatelkou a výtvarnicí malířkou. reflektor@rozhlas.cz, to je e-mail, kam můžete adresovat své dotazy. Dobrý den, píše Olda ze Šumperka. Posílám Lence Sivat pozdrav od nás ze Šumperka. Včerejší setkání se zájemci o Provence bylo prima. Pro mnohé jistě inspirující. Jsem v práci a těším se na povídání. Psal ještě 5 minut před začátkem telefonotéky Olda. Tak věříme, že vás nesklamáváme, pokud mám být přesný.
Já zdravím Oldu a Šumperk, kde včera opravdu při čtení a prezentaci té poslední knihy Pohlednice z kavárny byla výborná atmosféra a já jsem si setkání se čtenáři moc užila, tak doufám, že to bylo vzájemné.
Paní Michala Klimešová, ta chválí hudbu v dnešní telefonotéce, moc jí byla ta úvodní skladba, ptá se na to, co to bylo. Bylo to od Michala Hromka z jeho alba. Přesný název vám napíšu e-mailem po skončení. Vy další můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. A my se vraťme do té Paříže těch 90. let. Tak říkala jste, ano, vysvětlila jsem, všichni přijali, pochopili. No a co jste tam dělala? Co jste pracovala?
Já jsem napřed studovala teda ten program Koperník, který jste už zmínil, to byla vlastně taková roční akce a ta byla zajímavá a výborná v tom, že nás bylo 40 studentů, jak oni rádi říkají, z východního bloku. Takže my jsme byli taková sebranka v uvozovkách z různých zemí tady toho našeho kouta, z 10 zemí. A francouzské podniky, francouzská vláda uspořádali takový studijní program a ukazovali nám vlastně Francii takovou, jak si ji představují. Což bylo velice, velice zajímavé a pak z toho byla taková pracovní stáž, která se tady protáhla do nějakého, řekněme, pracovního poměru a tam jsem dlouho nevydržela, protože jsme už tehdy měli vlastně plán, že odejdeme z Paříže ven, mimo město, prostě někam jinam na venkov a velký projekt bylo najít to místo, kam se tady pustíme.
A kdo s tím plánem přišel? Vy nebo manžel?
Tohle byla taková společná akce. Já nedokázala bych teď říct, kdo byl iniciátorem nebo kdo s tím přišel jako první. Myslím, že oba dva jsme byli zrovna správně naladěni prostě tady na té vlně, že jsme měli chuť odejít oba dva a začít něco spolu dělat.
U nás se to dělá až na důchod většinou, že se odchází z velkého města, protože člověk, čím menší sídlo, čím větší díra, jak se říká, tím horší pracovní uplatnění, ne?
To je zřejmě pravda, ale manžel měl pocit, že by v tom důchodě pak třeba litoval toho, že něco neskusil a že byl opravdu ten správný moment, kdy můžeme začít spolu dělat něco my dva. A protože, jak jsem říkala, pochází z toho divadla, jsme říkali, založíme místo, kde budeme moct dělat různé workshopy, divadelní prostě dílny, nebo i výtvarné a představení a tak dále. A s tímto plánem jsme tady odcházeli z Paříže, protože tam byl zase problém místa. Když chcete organizovat takovéhle věci, tak musíte mít prostory. A kdo říká prostory, tak říká spíš venkov.
Ta Paříž, když jste ji opouštěli, tak přece jenom ta její velikost, velkorysost, různorodost,
arogance, rychlost,
uspěchanost, tak nechybělo vám potom něco z toho?
Jistě, samozřejmě, to všechno, co jste říkal, tak to všechno mi chybělo, ale já se tam vracím celkem často také a to si užívám tu Paříž naprosto královsky, protože si ji užívám proti proudu. To znamená, že nejdu v tom proudu těch lidí, kteří spěchají do práce, ale v jiných časech, po jiných místech, v jiných podmínkách. A když přijdete někam na týden, tak si toho užijete víc za ten týden, než za půl roku života. To znamená, že já teď z té Paříže sbírám jen tu smetanu, když to tak řeknu tady obrazně. Ale je pravda, že když tam přijedu, tak Paříž je prostě Paříž, to je nezaměnitelné místo. Myslím, že jste podobnou zkušenost měl nedávno, jste říkali, že jste natáčeli nějaký dokument. A je to místo, které, i to město, které vás dokáže vždycky svést a okouzlit. Ale na, na dlouhý život, jakoby na každodenní život. Je to vyčerpávající tedy pro člověka, jako jsem já, který potřebuje zřejmě víc času zastavit se, porozhlédnout se. Ten rytmus mi zřejmě nevyhovuje a hlavně v Paříži, v pařížské pánvi, že je tolik lidí, co v celé naší republice. A to si myslím, že bylo pro mě asi příliš. Ale tu radost, že si tam můžu zajet, tak samozřejmě tu mám a využívám toho.
Tím místem, které bylo o ním, kde je ten prostor, tak se stala Provence. To je rodiště manželovo, nebo?
Ne, jeho rodiče tam koupili už na konci 50. let zbořeninu a on tam vlastně trávil dětství dlouho a jeho rodiče se tam potom ostěhovali na ten důchod právě. Takže to bylo místo, kam se rodina vlastně, kde se rodina scházela, kam jsme jezdili a když jsme opuštěli Paříž, tak velkorysa jeho maminka nám nabídla, že k ní můžeme na tu přechodnou dobu vlastně složit hlavu, než si najdeme to naše místo. Takže jsme u ní rok bydleli.
To bylo
velice milé. Musím říct, že opravdu to byla velice štědrá a velkorysá dáma, a která už tehdy byla velice v letech, ale energii, kterou jí dodnes závidím.
To tyto dámy touto energií oplývají.
Přesně tak. Ale už jsme pro vás vlastně neopustili. Zanechali jsme maminku pak v jejím domě samotnou naštěstí, protože potřebovala si přeci jen od nás oddychnout, ale zůstali jsme v tom kraji a našli jsme tam to místo, které nám vyhovovalo.
Místo jako z pohádky?
Místo jako z pohádky, přesně tak. O šípkové růžence. Protože to byla taková ruina veliká. Já většinu toho příběhu o té ruině popisuji v té mé první knize, která vyšla v češtině Provence jako sen, protože to vypadalo to jako sen. Našli jsme si zbořený zámek, tak si ho postavíme a budeme tam dělat, co se nám líbí. Takhle by se to dalo asi zhrnout. A samozřejmě to neprošlo úplně stejně, jak jsme si to představovali, jako obvykle jsou rozdíly. Ale i tak to bylo veliké dobrodružství, krásné dobrodružství a jeden z velice, velice šťastných úseků našeho společného života, přestavování toho zámku nebo zvedání z ruiny vlastně celého toho sídla.
A jak se stane z výtvarnice a spisovatelky stavby vedoucí?
Z nutnosti. Ale není to žádné drama. Když víte, proč co děláte, tak to samozřejmě není žádné drama. Když víte, proč se ráno budíte a proč jdete s kolečkama prostě tam přehazovat nějaký kameny a večer vidíte dobře udělanou práci a víte, že za rok nebo za dva tam budete bydlet a budete tam dělat prostě to, proč jste tady nyní, tak je to hrozně motivující a děláte to s člověkem, s kterým to chcete dělat a v místě, které jste si vybrali, tak je to vlastně všechno dobře. To, že jste večer unavení, tak to je zanedbatelná maličkost v podstatě.
A stmelilo vás to, ten váš svazek?
Myslím, že ano, protože jsme se nerozvedli a důvodů jsme měli spoustu samozřejmě. No, to říkám teď opravdu velice stručně. Stmelilo, protože říkám, ten projekt byl společný a samozřejmě, že jsme měli každý pochyby, nebo i dokonce byla období, kdy jsme měli ty pochyby společně a tak dále. Ale stačilo vyjít na louku, podívat se na to místo a znovu si říct, proč jsme tady, kvůli komu nebo díky komu, protože jsme si to vybrali, protože jsme to chtěli. Věnovali jsme energii tomu, že takové místo najdeme a odejít tehdy nemělo, to by byla prohra. To, že jsme opustili to místo později z jiných důvodů, to já už osobně za prohru nepovažuji, protože to bylo také naše rozhodnutí, ale úplně z jiných prostě důvodů. Takže
pokud to teda shrnu, tak ten zámeček starý jste uvedli do stavu, kdy se z toho stal penzion nebo
přesně
hotýlek.
Tak. Provozovali jsme tam hotýlek, měli jsme tam nějaké výstavy, koncerty, divadelní představení.
Vy jste tam malovala,
plnila jste si svůj sen. Měla jsem ateliér v kapli ze 16. století, takže opravdu to bylo velice, velice snové a krásné místo.
A to vystřízlivění přišlo kdy teda?
Vystřízlivění přišlo, když jsme narazili na papírovou zeď. Nebyly to prostě šutry, nebyla to stavba, která nás udolala, ale administrativa. Protože v okamžiku, kdy jsme chtěli opravdu to místo otevřít právě pro ty divadelní workshopy a já nevím, výtvarné ateliéry a koncerty a divadelní představení a podobně, tak jsme vždycky narazili na nějaký předpis, který na nás starosta vytáhl s tím, že napřed tohle. A my jsme se teda vydali, tam bylo samozřejmě několik aspektů, ekonomicky vydali jsme se s peněz, vydali jsme se z energie a s tím, že by někdo mohl nechtít, aby to místo nefungovalo, to nás vůbec nenapadlo. To znamená, že když ta byrokracie nebo administrativa, která se tady personifikovala tady v tom starostovi, se rozhod, že nám zabrání v některých věcech, tak se mu to prostě povedlo. Takže pak už to nešlo. My jsme měli nástroj, výborný nástroj, ale nemohli jsme s ním nic dělat. V tom případě to nemá smysl.
Dá se říct tedy to, že potom přišla nějaká frustrace, bylo tam něco takového, že vlastně odcházeli jsme z Paříže, abychom měli to místo. To místo jsme našli, kde je to místo, ale zároveň nám nedovolili, aby tam to místo bylo.
Svým způsobem ano. Ale na druhé straně, tam hrálo i to, že někdo by to možná dokázal, někdo by vyjednával nebo hledal kompromisy a tak dále. A to zase není v charakteru mého manžela, takže jsme prostě zbalili svých 5 cvestek a šli za jiným projektem.
Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités. Sous les regards concupiscents de ses copines, le cœur joyeux vers son foyer, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenant son air des jours de fête, mise un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie.
Youpi, youpi.
Allons au cinéma du quartier. Ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie.
Youpi, youpi.
C'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si tristes. Oh, 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 si triste. Oh, oh, ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Cette semaine, il n'y a pas eu d'heure supplémentaire, a dit le comptable en lui faisant son relevé. Parbleu, elle a passé du temps près de sa mère, malade après la limonade, comme vous savez. C'est samedi, elle est rentrée, l'humeur maussade. Puis lasse de donner ses soins à la malade. Elle lui a dit, je vais chercher de la pommade. Mais le seuil franchi, insoucieuse, elle a chanté. J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit grain de fantaisie.
Youpi, youpi,
moi j'en ai marre. Je vais à la foire, puisque ma mère est toujours alitée, pourquoi pas en profiter.
Youpi, youpi,
la voilà donc sur un cochon qui tourne en rond. Quelle joie de vivre, ha ha ha, lénivre. Ha ha, y'a Albert qui est derrière, qui la serre, et elle le laisse faire, ouais. Cette semaine, y a pas eu de paye, sa mère est morte. Depuis mardi qu'elle lui a fermé les yeux. De leur logis, seul Albert a franchi la porte pour la remonter et pour lui présenter ses vœux. À son usine, on a mis une intérimaire pour lui laisser tout le loisir d'enterrer mère. Et à Albert qui l'accompagne au cimetière, quand le corbillard passe près de la gare, elle déclare: j'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie.
Youpi, youpi.
À 16h16, y a un express pour Saint-Tropez. Faut qu'on se presse, j'ai du pèse, je dis ça pour te mettre à l'aise.
Youpi, youpi.
Les voilà donc partis tous deux pour d'autres cieux. Ah, quelle fille maman. Ah, quelle fille maman. Puis vient le bel Armand, puis encore d'autres amants, puis un contrat au Soudan, flan.
Tečka, jasná tečka. Bobby Lapointe, Je Fantaisie. No, ten, kdo vládne francouzštinu, tak se bavil víc asi trošku. Je to Jiří Suchý po francouzsku. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, posloucháte páteční telefonotéku se spisovatelkou a výtvarnicí Lenkou Horňákovou Sivat. Vzkaz do Havířova přišla paní Cornová, naše produkční, a řekla, ten pán, když nadiktoval adresu, zavěsil, tak pane z Havířova, který jste zvítězil, zavolejte prosím na 221 55 54 54, abychom tu adresu mohli napsat celou, aby ten dárek, ta vaše výhra v pořádku doputovala. 221 55 54 54 pro posluchače z Havířova, aby se ozval a nadiktoval své údaje paní Cornové. Díky moc. Lenko, vy jste už říkala, to jsem už obsáhla ve své knize Provence jako sen, tento příběh toho zámečku i toho odchodu z něj, potom knížka Laníže, potom kniha Prioritaire Paříž Praha nebo Entre Saint-Évertava, francouzsky ty pohlednice z kavárny a nyní nová knížka Giboulet de Soleil, sluneční přehánky, jak jste to pracovně přeložila do češtiny. Tak vy a psaní, kde se ta další záliba vzala teda?
To je víc než záliba samozřejmě. I to malování, to je víc než záliba. To je nutnost, která vychází někde zevnitř. Mm-hmm. A myslím si, že je to něco, co ve mně bylo vždycky. A jen to čekalo na ten správný okamžik a na tu správnou příležitost, kterou jsem uchopila brzy, pozdě, těžko říct, ale prostě v jednom okamžiku jsem řekla tak a teď.
A ten spouštěč byla ta stavba nebo co?
Já jsem psávala už dřív, ale to jsou věci, které snad už ani neexistují, ale ta chuť samozřejmě, to je obrovská moc. Samozřejmě. Vy máte dvě slova, napíšete je na papír a vytvoříte nový svět. Takže zřejmě tady to je něco, co je velice, velice mocné a velice to svádí. A je pravda, že ta stavba byla obrovská příležitost nejen dát na papír ten příběh samotný, ale ve Francii ho dát i v češtině na papír. Že byla výzva tím svým rodným jazykem zavládnout tak, abych předala něco těm čtenářům. A mohla jsem mít pochybnosti po 10 nebo víc než 10 letech, jestli tím svým rodným jazykem vládnu ještě tak dobře, jestli z něj nic nezmizelo tím životem někde jinde.
A zmizelo?
Já doufám, že ne, zdá se, že ne, protože jedny z nejhezčích komplimentů, které jsem od čtenářů dostávala, tak bylo ani ne tak o obsahu, jako když řekli, je to psáno hezkou češtinou. Mm-hmm. Takže to bylo pro mě velice příjemné ohodnocení, když mi tohle někteří čtenáři řekli.
Teď jste šla o patro výš ještě a vaše editorka říká, že je to psáno hezkou francouzštinou. To znamená, že jste se pokusila napsat něco v tom jazyce, v němž běžně komunikujete, je to jazyk vaší rodiny, ale zároveň jste měla ten jazyk, který použít jako literární artefakt, jako nástroj pro literární artefakt. Jaké to bylo?
Tak to byla zase jiná výzva, ale když si to tak vezmu, tak já žiju vlastně teď už téměř polovinu nebo víc než polovinu mého života ve Francii. Ta země mi velice mnoho dala, nějakým způsobem mě ovlivnila a v mém vývoji hraje velkou roli samozřejmě.
No to jo, ale když jste říkala, ale oni si to vyřeší, oni jsou velký národ, ano, tak pořád je tam něco jakože
Je tam oni, ale je tam i já samozřejmě, mm-hmm, že tam patřím a patřím i sem, i když znám možná, řekněme, z kulturního nebo politického života víc ve Francii než v Čechách. Takže mm-hmm. je tady jistá dvojitost, dvojakost. Ale to psaní ve francouzštině, mně to přišlo jako naprosto přirozený vývoj, že tím jazykem se vyjadřuji každý den a chci se jim vyjádřit i jinak. Je to neuvěřitelný nástroj, když můžete psát jazykem, který není vaším rodným. Ta svoboda i omezení jsou hrozně motivující a je to opravdu každodenní dobrodružství. Je to obrovský, já nevím, jak to říct, strašně se mi to líbilo, i když jsem tím hodně se musela prokousávat.
Malá ukázka. Právě z těch slunečních přeháněk, nejdřív francouzsky.
Son passeport. Pas de vacances avec mes parents, mon frère et ma sœur en Allemagne, au bord de la mer Baltique. Voir la mer Baltique. Aucun regret, même au mois d'août. Voir la mer, est-ce que j'aurais aimé voir la mer? Je ne verrai probablement jamais la mer, je veux dire pour de vrai. Quelle idée de naître dans un pays sans mer. La carte routière de l'Europe est entièrement dépliée par terre dans la cuisine des mamies. Mon doigt suit le contour du continent, plonge dans le bleu, une frontière lointaine, inconnue. C'est étrange d'envisager la mer autant que frontière.
Bez pasu. Žádná dovolená s rodiči, s bratrem a se sestrou v Německu u moře, u Baltu. Že neuvidím Baltické moře, žádná škoda ani v srpnu. Ale vidět moře. Líbilo by se mi vidět moře. Zřejmě nikdy neuvidím moře, myslím tím opravdové. Co je to za nápad narodit se v zemi bez moře? Mapa Evropy je rozložená na zemi v kuchyni bábinek. Můj prst sleduje obrys kontinentu, potápí se do modra. Tahle hranice je vzdálená, neznámá. Jdeš po pevné zemi a najednou voda stoupá ke kotníkům. Lítka jsou mokrá, kolena, stehna a pak kolem pohlaví to tak studí. Stoupneš si na špičky, aby se co nejvíc oddálila ta chvíle, kdy voda pohltí celý spodek břicha a hop, pupík je pod vodou. Zvedneš paže a takovými směšnými pohyby se pokoušíš udržet rovnováhu. Nohy jdou stále dál, ohmatávají dno, které klesá do hlubin a ty s ním. Pak musíš ponořit do vody i lokty, prsa, krk, bradu. Voda má slanou chuť, fuj, to asi nebude moc dobré a ta slaná chuť musí pálit v nose. A v očích ne, už nedýcháš, vstřebaný, spolknutý, pohlcený. Ta mořská hranice je nenasytná, žravá, bezedná a nekonečná. Ale jak může být hranice nekonečná, když je sama koncem? Prst projede ještě jednou obrys na mapě a ještě jednou se pokouším představit si, jak chutná slaná voda. Je to těžké. Do největšího hrnce bábinek jsem vysypala celý pytlík soli, který jsem našla ve skříni. Velká vařečka míchá, pomáhá soli v pomalém rozpouštění, olizuji vařečku, je opravdu slaná. Příliš slaná? Nebo málo slaná, kdo ví? Mají všechna moře a oceány stejnou chuť? Babi Magdina mi říkala, že si pamatuje na to, jak mléko různých krav chutnalo různě podle toho, na které louce se krávy pásly. Od té doby, co jsou krávy zaparkované jako auta v obrovských a neudržovaných chlévech, mléko už nevypadá jako mléko, až na barvu. Ta je pořád bílá. Takže je docela dobře možné, že různá moře jsou více nebo méně slaná, více nebo méně opepřená, okořeněná. Tohle se mi líbí. Představovat si, že jsou moře různých chutí. Hluboký nádech. Zadržet maximum vzduchu. 1, 2, 3. Potápím hlavu do hrnce. Počítám do 10, abych si to užila. 1, 2. Každý den tedy dělat moře nebudu. Má to velkou spotřebu soli a není dost peněz. 5, 6, 7. Voda je všude v nose, v uších, v ústech, otevírám oči, štípe to tedy 9, 10, rychle hlavu z vody ven, plivu kolem, poslepu hledám ručník, který jsem si připravila vedle sebe, abych si otřela tvář. Do místnosti vešla babi Máry, co to tu vyvádíš? No dělám moře, abych viděla, abych ochutnala, jaké to je, huhňám do ručníku. Voda skapává z mých krátkých vlasů, teče mi po zátylku, po zádech, vsakuje se do trička ze předu i ze zadu. No a? No je to slané. Jen si nejsem jistá, jestli jsem tam dala dost soli. Tak je možné, že jsem jí tam dala až moc, opravdu nevím. No, to se těžko odhaduje. Babi Máry si klekla vedle mě a taky ponořila hlavu do hrnce. Zůstala potopená dlouho přes moje odpočítávání do 10. Ručníkem ji osuším tvář, olizuje si rty a pokyje hlavou. Dokonalé moře, potvrzuje. Opravdu? Jsi si jistá? Já jen chtěla jsem to udělat takové, jako je to ve skutečnosti. Na tváří hraje šibalský úsměv, naprosto jistá. Říká to s takovým přesvědčením. Jak to můžeš vědět? Zapíchne prst do mapy a já čtu Istrie. Ano, Istrie. Tam se moře ochutnala. A kdo jednou moře ochutnal, nikdy na to nezapomene. To mi můžeš věřit. No tohle, jsem z toho celá divá. Babi Máry, ty jsi viděla moře doopravdy? Kdy, jaké? S kým jsi tam byla? Dlouho? Povídej.
Mon rêve de gloire.
Je ze třetího jednání opery Žila Masneta Sid José Carreras O Souverain, O Žíž, O Père. Krásný velký koncert pod pařížskou Eiffelovkou ke svátku Francouzské republiky. Na Českém rozhlase Vltava vysílání Telefonotéky v pátek dopoledne.
Já bych jenom chtěla dodat, že dnešní páteční Telefonotéka zažila první premiéru. Tady, no první premiéra, to je vlastně dvakrát totéž, no. V češtině, kdy se tady četl vlastně úryvek z té knížky, protože pro mě je to strašně hezký to slyšet v té češtině, ten projev váš navíc byl moc milý. Takže děkuji.
Merci, taky. Je to krásná knížka. Já musím říct otevřeně, že jsem se setkal s tou vaší vlastně prvotinou Provence jako sen. Dostaneme se k ní, posluchači taky o ní píší ve svých dotazech. Reflektor zavináč rozhlas.cz je v permanenci dnes, za chvíli k tomu dojde. A musím říct, že tam jsem tedy hodně vytěsňoval jako autor úpravy rozhlasové, protože z toho vzniklo pětidílné čtení, tady v Olomouci natočené. A tam jsem měl pocit, že jste hodně sázel na to médium té knihy, to znamená na to, že když tam budou fotky, tak vlastně uděláte jako kdyby, že propojíte ty fotky s těmi, ne, a teďka nechci říct, že to byly komentáře k fotkám, ale s tím příběhem. A protože v rozhlase fotky neumíme, ani nechceme, tak najednou ten text, jako by mu něco chybělo trošku. Což v těch dalších opusech už jsem ten pocit neměl. A u těchhle těch Žibule do Solej, jich jsem teda ve francouzštině v půlce, protože ostatní úkoly mi nedovolují, abych byl jaksi progresivnější v tom čtení, rychlejší, tak tam najednou cítím v tom jazyce takovou, ona vás ta francouzština docela, myslím, pěkně jako zhutnila a dala vám nějakou takovou fazónu té neepické rozžvaněnosti.
Nutnost jít přímo do jádra věci. Ono je to jak tématem, tak samozřejmě volbou toho, jak, nebo strukturou toho románu a toho, jak jsem se rozhodla, jakým tónem to bude psáno, slyšeno, čteno, řečeno. Takže je, ale je pravda, že výběr toho jazyka byl velice důležitý k tomu, že ta francouzština mě nepustila prostě do dlouhých epických výpravných povídání, do kterých se můžu a občas ráda pouštím v češtině, protože v tom druhém jazyce, protože francouzština vždycky bude ten druhý jazyk, mám sice velkou svobodu, ale i velká omezení.
Hmm. V tomto případě se ukazují pro dobro věci. Budete tu knížku, o čem vlastně ta knížka je, ještě taky řekněme, to je asi dost důležité, možná pro navnadění toho, kdo by si ji rád přečetl, protože ta se odehrává na Moravě. Ta knížka se odehrává na Moravě.
Odehrává se na Moravě a je to vlastně na pozadí historickém od konce 30. nebo spíš od konce 40. let do konce 90. let se odehrává život čtyř generací žen, které mají tu zvláštnost, že jsou bez otce nebo bez známého otce nebo přítomného otce v jejich životě. A oni se musí smířit, prostě protloukat se tím životem, každý den vstávat a jít do té práce a vlastně. Ale ten historický kontext je samozřejmě velice důležitý a občas jim zasahuje do jejich života víc, než by si přáli, i když oni se snaží prostě žít mimo něj. Takže je to taková rodinná sága a je pravda, že jsou tam ty dvě roviny, prostě rodinný, řekněme, v touze pokojný život a ta velká historie, která čas od času zabíhá do těch našich konkrétních životů a s nimi čas od času taky řádně zamíchá.
Vydal Alma Editér u divadla Odeon, když jsme s paní vydavatelkou mluvili, tak ta vlastně to velmi chválila, říkala, že to jedním dechem přečetla, protože z ní, nebo na ní z té knížky dýchá zkušenost, kterou ona sama vlastně považuje za novou. Přitom ve Francii přece taky určitě žijí dívky nebo dívky bez, ženy bez otce, bez známého otce. Tak v čem je ta novost?
Myslím si, že v tom hlase, v tom tónu toho hlasu, protože každý ten náš kontext, ty naše podmínky samozřejmě nás ovlivňují. Proč ve Francii nemají Járu Cimrmana? Mají někoho jiného. Každá ta kultura sebou přináší něco jiného a já si myslím, nebo jsem přesvědčená o tom, že v tom francouzském textu předávám a podávám právě i tu mou českou nebo moravskou, jakou chcete, mou kulturu, v níž jsem se narodila a která je pro ně zajímavá, nová, neotřelá a která možná nabízí i řešení v některých situacích, které by Francouz, Angličan, Američan, Afričan řešil úplně jinak.
A je to pro ně tedy jistý návod, jistá cesta, kudy se možno také ubírat? A nebo exotismus jenom?
Nemyslím si, že je to exotismus. Spíš je to jiný pohled. O návodu bych taky nemluvila. Spíš o možnosti. I takto se dá pohlížet na život, i takto se dají řešit některé situace, nebo i takto mohou být některé situace absurdní, bezvýchodné, skoro tragické, dramatické. I takto se jim můžeme smát, i takto můžeme o nich plakat, nebo ne.
Zvažujete, že ta knížka se objeví taky v tom českém pojmenování ty sluneční přehánky, nebo jak se to potom bude jmenovat?
Jak bych byla tomu ráda, uvidíme. Samozřejmě, že se o to budu snažit a budu hledat nakladatele, který by měl zájem v České republice, protože si myslím, že by ta knížka měla co říct i českému čtenáři, který by zase možná objevil, jak z francouzštiny, jak ve francouzštině vlastně se může vyjádřit zkušenost, o které si myslí, že zná. A hlavně i pro nové generace, které už třeba tyhle zkušenosti nemají. I já popisuji zkušenosti, které jsem neprožívala, což je vlastně údělem spisovatele nebo úkolem spisovatele. Nepopisujeme jenom to, co jsme prožívali. Ale že vlastně má tam nějaké vyjádření o tom, které by mělo být vlastně univerzální. Univerzální univerzalismus, já jsem mluvila o francouzském univerzalismu, ten nevím, jestli je všude možně jakoby se dá vyexportovat, ale ten kulturní, o tom jsem docela přesvědčena.
Bezesporu ano. Já si dokonce myslím, že čtenář tady nebude ani vnímat to, že je to primárně francouzská knížka, která je přeložena.
To je samozřejmě základ.
Aby a bude to vnímat jako jiný pohled na svoji zkušenost, přesně, která ale vlastně vychází ve svém zárodku z něho samotného, ale je přetavená právě skrze tu jinou zkušenost. Takže to může být velmi zajímavé. Václav Toul z Masarykovy univerzity z právnické fakulty píše: Dobrý den, zdravím vašeho dnešního hosta a ve spojitosti s Provence jako sen, nevím, jestli to píšu přesně, se mi ta knížka vybavila. Úplně jsem si to místo představoval, kde jste s manželem bydleli a popisem energické tchýně jsem se moc dobře bavil. Nakonec mi přišlo trochu líto, že jste se rozhodli nevyjednávat se starostou a přestěhovali se někam jinam. Zajímalo by mě, kam jste se přestěhovali a jaký má po téhle zkušenosti s papírovou zdí Lenka Sivat vztah k současné Francii. A zároveň odpovídá, cítím, že tu zemi má ráda, proto by mě zajímalo, co ji na ní třeba taky rozčiluje. Děkuji za odpověď, pořád se mi moc líbí, Vltavu poslouchám pravidelně, zdravíme do Brna, pane Toule. Odpověď Lenky Sivat je následující. Dvojtečka.
No, já bych potřebovala několik vlastně pořadů, abych řekla, proč mám Francii ráda a co mě na ní rozčiluje. Myslím, že se pokouším neustále dát dohromady nějakou větu, která by opravdu vystihla, proč mám Francii ráda. Je ve mně, zapuštěla do mě kořeny, mám tu zemi opravdu velice ráda a opravdu mě na ní spousta věcí rozčiluje. Nejsem schopná je teď všechny vyjmenovat, ale myslím si, že to je ta správná láska, že jsem schopná jak milovat, tak kritizovat a vidět její klady i zápory.
Kam jste se přestěhovali?
Bydlíme jako pořád kousek, vlastně jsme se přestěhovali, nebo teďka naším novým sídlem, staronovým sídlem bude zřejmě ten náš rodinný dům, který jsme po tchýni, která bohužel už mezi námi není, zdědili a budeme ho opravovat, tak abychom tam ale trochu toho jejího ducha přeci jen zanechali s námi.
Eva Roučka, francouzská adresa. Milá Lenko, s tím kreslením s tebou moc souhlasím. Věř, že i návrat domů je krásný. To uvidíš, až budeš mít vlasy jako já. Moc si to vychutnávám vidět Česko očima 35 let ve Francii. Srdečně zdravím, Eva Roučka.
Moc, Evičku, zdravím. Děkuji za krásný vzkaz a přeji vše nejlepší. A musím říct, že Eva je výborná keramička a jsem ráda za tenhle pozdrav. A věřím tomu, že ty pohledy křížové tam a zpátky z jedné země na druhou, že jsou velice zajímavé a přínosné a určitě se odráží i v její práci.
reflektor@rozhlas.cz píše paní Dagmar z Brna. Madam, hned jak vyšla vaše dopisová knížka z Francie do Čech a naopak, přečetla jsem ji jedním dechem, ba co zhltala. Tolik jsem se jí nadchla, že jsem vám chtěla hned napsat. A vidíte, to píšu až teď, ale neméně nadšená. Vaší tvorbou, vámi taky tím, jak krásně mluvíte česky, i když tady nežijete, jsem bývalá učitelka a svým žákům na francouzské větvi jsem radila, ať si najdou slovník s dlouhými vlasy, chtějí-li se pořádně naučit francouzsky. Vy jste tedy měla slovník s vlasy krátkými a předpokládám, že to zafungovalo skvěle, když ho máte dodnes. Pokud jde o francouzštinu a francouzský vztah k nám, zažila jsem to při výměnách česko-francouzských, když studenti ubytovaní v rodinách naříkali, že se jich vyptávají, zda máme koupelny, pračky, myčky a jestli u nás máme pomeranče. Pokud jde o vaši knížku, vaše francouzská kamarádka to tady musela mít mnohem těžší, jazyk neznajíc, než vy tam. I když renovace zámku a vytvoření penzionu mu vám jistě dali zabrat. Prosím, povězte, co ta kamarádka dělá dnes a jak to vypadá s tím penzionem? Tak to jste vlastně teď řekla, píše Dagmar z Brna. Zdravíme moc. Tak co dělá kamarádka?
Tak Anne, teď původně z Prahy odešli do Manosk kvůli dětem, protože tam je mezinárodní škola. Teď se přestěhovali do Nice a Anne dál píše romány. Teď vydala v loni čtvrtý román a nyní pracuje. Doufám, že se nebude zlobit, já to na ní prozradím, ale ta česká zkušenost samozřejmě ji taky velice poznamenala a připravuje velký román, který, věřím tomu, bude úplně úžasný o 18. století v Praze. Víc neprozradím, abych jí nesebrala vítr z plachet, ale samozřejmě, že když někde žila 18 let, tak se jí to taky dostalo pod kůži a vrací se do Prahy.
A vydáváte se, nebo píšete si, nebo telefonujete?
Vydáváme se, píšeme si, příští týden se uvidíme, já se na to velice těším, protože si budeme povídat o mém výletu tady a pobytu na České Hroudě a ona mi bude povídat.
Tak to bude Olomouc Provence prioritéria.
Olomouc Provence, Nice Provence a se 18. století a současná doba a prostě s Anne je to opravdu výborné.
Snímek z olomoucké fonotéky Komorní orchestr Zdeňka Nejímka pod taktovkou Libora Hlaváčka, presto ze symfonie G-dur Jana Václava Stamice, rodáka z Německého Brodu. Ovšem, to jsem nevěděl, že rodina Stamiců pocházela ze slovinského Mariboru a do Čech přišel skladatelův děd počátkem 60. let 17. století a usadil se v Pardubicích. No a potom pak byl Stamic a odešli do Mannheimu, Mannheimská škola, to už si zase všechno pamatuju potom z té školy, ale to, že jsou to Slovinci původem, ejhle, jak je Evropa malá. Reflektor zavináč a rozhlas.cz anebo 221 55 54 54 221 55 54 54. Pokud se něco chcete zeptat, Lenky Horňákové Sivat, spisovatelky a výtvarnice ve telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, která je tu pro vás ještě 15 minut, tak učiníte. Pokud tak neučiníte, tak se budu ptát já. A činím to, což mi činí velkou radost. Zeptám se na to, jak vlastně Francouzi, ti všeobecní, ti standardizovaní Francouzi, to znamená ta většina té populace, pohlíží na Českou republiku a vůbec zda o ní ví, anebo na českou kulturu, jaký tam má zvuk ve Francii česká kultura, nebo Česko jako takové.
My máme, co se týče kultury a vůbec existence, tak máme dva velké ambasádory, a to je pan Kundera a pan Havel. A ti vlastně díky nim oni vědí o tom, že existujeme. Což je výborné, protože o spoustě jiných států třeba ani nemají tušení, že existujeme. Takže tohle je velice důležité, že vlastně jsme jaksi v podvědomí i toho průměrného Francouze, o kterém jste tady mluvil. Jinak mám pocit, a je to pořád pravda, že nás hází, jak se říká, do jednoho pytle, prostě ví, kde ležíme přibližně, ale jsme neustále spojováni prostě s východním blokem nebo centrální Evropou. Neustále nejsou podle mě známé úplně všechny ty hranice, i když Francouzi cestují teď už hodně i k nám samozřejmě a dostáváme se víc do podvědomí jako samostatně existující stát a fungující jednotka. A já jim vždycky říkám, jestli by se jim líbilo, kdybychom je házeli do jednoho pytle s Angličany, ze Španěly, s Portugalci. Samozřejmě, že by se jim to nelíbilo. Takže, ale všechno chce čas. Jestli je jedna generace dost na to, aby... Těžko říct, jako já je nechci příliš soudit, protože my máme samozřejmě také o nich zkresklené představy, i když...
Žabožrouti
třeba a tak dále. Takže spíš je to práce na dlouhé lokte a vysvětlovat neustále, prostě vyměňovat, přemosťovat a z jednoho břehu na druhý přecházet, prostě Všechny věci, které se týkají právě té kultury, sportu, různých výměn, tak si myslím, že jsou velice důležité k tomu, aby se to povědomí o jedněch, o druhých zvětšovalo. A čím více budeme znát, tím samozřejmě ty vztahy, všechno bude lepší. A budeme si rozumět, proč se k některým věcem stavíme takto, k jiným jinak a tak dále.
A proč je to potřeba, abychom si rozuměli a znali se?
Abychom mohli spolužít. Já jsem přesvědčený Evropan. No to možná není úplně sexy to takhle jako by v Čechách říkat, jak jsem přesvědčený Evropan, ale já jsem opravdu přesvědčená o tom, že Evropa má cosi do sebe, že to je důležité a když se neznáme, tak se těžko něco společně buduje. A poznávat ostatní, zaprvé poznávat ostatní samo o sobě je zajímavé, důležité, ale tím, že poznávám ostatní, poznávám i sám sebe a není to jakoby nějaká introvertní inspekce mého vnitřního já, ale spíš toho, jak jsem ochotná, schopná se zachovat v některých situacích a tak dále, o tomto poznání.
A asi mi to dává nějaké sebevědomí a zdravou úctu k sobě, ne?
Přesně tak. A myslím si, že když poznám ostatní, poznám sebe, nebudu se koukat na špičky svých bod, ale pěkně přímo před sebe a přesně o tom sebevědomí to je.
Fadista no outro dia, o mesmo cheiro de franjas, os ombros te cingiria. O mesmo cheiro de franjas, os ombros te cingiria. Momentos de despedida, ou de regresso à lareira. Momentos de despedida, ou de regresso à lareira. Estranha forma de vida, a vida de cantadeira. Estranha forma de vida, a vida de cantadeira. Na penumbra do menor, a noite te abrigaria. Na penumbra do menor, a noite te abrigaria. Ou no sopro do calor, da letra de uma moraria. Ou no sopro do calor, da letra de uma moraria. Pequenina que foras, tão imensa te farias. Madrinha de nossas horas, de confusas nostalgias. Madrinha de nossas horas, de confusas nostalgias.
Tak tohle byla Mizia, portugalská zpěvačka, která nám zaspívala fado portugalské. Je to vlastně interpretace slavné portugalské zpěvačky Amálie a to fado jsou písně, které jsou velmi tklivé, takové velmi citové a já z nich mám vždycky hroší kůži vlastně a v tom slově fado je obsažený osud. Vlastně to znamená, to jsou osudové písně a je to velice populární v Portugalsku a je to pro mě takový jakoby objev, který jsem tedy, když jsem přišla do Francie, tak jsem to zjistila. Tam je veliká komunita portugalská a tady ty písně Mizie se mi velice líbí, takže jsem ráda, že se tady mohla odvysílat taky v Českém rozhlasu a že jsem se mohla podělit tady o tuhle maličkost s vámi.
Říká Lenka Horňáková Sivat v dnešní vltavské telefonotéce. Vidíte, i moderovat by mohla za chvilku už. Chci se zeptat na to, jestli když člověk žije takhle odloučen od svého domova a zároveň ale ve svém domově, jo, tak ta dvojakost, kterou jste řekla, pak jsme ji nazvali neukotveností. Tak zda si myslíte, že se časem nějak dořeší? Že přece jenom jako kdyby řeknete, tak už mám domov tady, až třeba už potom tady ta rodina bude menší, nebo nebude tak, jak si už ten důvod sem jezdit tak často, nebo ne?
Já si nedovedu, teď si nedovedu představit, že bych si měla vybrat. A musím říct, že na francouzském vydání té knihy dopisové z Anne je nakreslený most a most má vlastně každou nohu na jednom břehu. A v které zemi je? Je na pravém nebo na levém břehu? Most je na obou. Takže zatím se cítím, nebo chci si myslet, že jsem v té pozici toho mostu a hrozně nerada bych se teď té pozice vzdávala. A jsem velice, velice ráda, že mohu být Češkou ve Francii a Francouzkou v Čechách a naopak. A že vládnu opravdu jak tím svým rodným, tak i tím druhým přijatým jazykem a že se v nich mohu vyjadřovat. A samozřejmě kreslení, tam jazyk není potřeba, takže to je zase jiná technika, jiné médium a možná i proto lpím tolik na té Evropě, protože tam je to umožňuje.
To jsem právě chtěl říct, že vám moc přeju, aby ten most někdo nepřijel nějakou řezačkou rozšmelcovat, anebo jak se to dělalo,
povodeň,
jak se to dělalo, no povodeň. Povodeň ještě...
Která by ho smetla.
Dobře, ale povodeň přece jenom to je přírodní živel a když by lidé chtěli, tak by ho znovu postavili. Ale my jsme byli svědky toho, že ty mosty se tam v místě průchodu státní hranice prochází středem vodního toku, tak tam se od toho momentu rozřízli a odstřelili. To se dělo tady v těch našich končinách velmi často.
Já mám pocit, já se podezírám, že právě proto na ty mosty tolik držím a že mi na nich tolik záleží a že se s tím tolik ztotožňuji. Myslím si, že je to opravdu velice důležité a že si čas od času, když se ráno třeba češeme před tím zrcadlem, si říká, tyjo, my máme vlastně hroznou kliku. My se vlastně hrozně máme. Že ty mosty drží.
Přejme si, aby to vydrželo.
Přesně tak.
Lenka Horňáková-Sivat, spisovatelka, malířka, rodačka prostějovská, nyní v Olomouci, zítra už kvačící zpátky
velmi
domů.
Velmi brzy, velmi záhy, ano.
Velmi záhy kvačící do Provence. Ještě doplňující otázka, ve které té části prý bydlíte, že je velká? Ptala se jedna posluchačka.
Provence je velká, já bydlím kousek od Avignonu v oblasti, která se jmenuje Luberon, to je takové pohoří. A tam jsem zašitá prostě na venkově a tak to je moje místo.
Mistrál tam vane?
Mistrál tam vane, ten mi vždycky vyčistí hlavu.
Levandule tam voní?
Levandule tam voní. Je tam úplně všechno, co si o té Provence představujete a když tam přijedete, tak je to ještě hezčí, než jste si představili. Ta nikde nesklame.
Je jako z turistické příručky.
Přesně.
Díky za návštěvu, hodně zdaru, hodně štěstí.
Děkuju.
Bylo to pro mě moc fajn se takhle potkat.
Já jsem moc ráda, doufám, že posluchači si to také užili a zdravím.
Na závěr ještě jeden Janáček a hodně známý Janáček.